Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie mokesčius ir įvairias lengvatas verslui. Ar dabartinė situacija skatina šalyje kurtis naujiems verslams, augti jau veikiantams bei ateiti užsienio investicijoms? Kada galima tikėtis mokesčių reformos ir ką jį pakeistų? Viso to šiandien klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja EY, mokesčių ir teisės paslaugų praktikos vadovas Baltijos šalyse, Leonas Lingis. Sveiki.
Sveiki, malonu.
Na, pokalbį norėčiau pradėti nuo aktualijų. Pastaruoju metu itin daug kalbama, kad Lietuva krašto apsaugai skiriamą sumą turėtų padidinti iki 4% nuo BVP. Ir šią iniciatyvą iškėlė patys verslo atstovai, ar ne? Tiesa, jie akcentuoja, kad tai turėtų būti visuotinis reikalas ir negulti vien tik ant verslo pečių. Šiuo atveju, koks sprendimas, kaip pasiekti tą 4% ribą labiausiai tenkintų verslą ir atrodytų sąžiningiausias?
Šiaip tikrai pagirtina iniciatyva, nuo to norėčiau pradėti ir mano supratimu verslas nori pažadinti politikus ir paskatinti juos pradėti realiai spręsti šalies gynybos klausimą, nes verslas jis yra susirūpinęs visų pirma visų mūsų saugumo taip pat ir tos gerovės, kuri buvo sukurta Lietuvoje per paskutinius daugiau nei 30 metų išsaugojimo. Tai čia yra postumis politikam pradėti tartis, pradėti ieškoti praktinių sprendimų, kaip rasti būdus šitam finansavimui. Dabar iš verslo pusės žiūrint gal pradžiai siauriau, verslas pats iš savęs tiesiogiai moka pelno mokestį, žemės nuomos mokestį, nekilnojamo turto mokestį, betarpiškai gula ant konkretaus verslo pečių. Tai jeigu eitų šneka apie verslo prisidėjimą, tai tu šneka apie šitų mokesčių didinimą ar gal ten vienu ar kitų lengvatų esančių, šitų mokesčių įstatymuose ten, sumažinimą. Tai va toks galėtų būti konkretus verslo prisidėjimas. Aišku, jeigu eitų šneka apie kitų mokesčių didinimą, ar ten būtų, tarkim, tas pats PVM'as ar ne, tai tiesiog sumažintų gyventojų pajamas tam tikrą apimtim ir verslui taipogi atsilieptų. Bet tai jau būtų netiesioginiai reikalai ir visų pirma, tai be abejo gultų ant pačių gyventojų pečių.
Kaip planuojamas gynybos mokestis paveiktų įmonių verslo strategijas? Nežinom, aišku, kaip jis dar būtų surinkamas, bet galima būtų pasvarstyti.
Taip, iš tikro svarbu tikrai suprasti, kas būtų to mokesčio mokėtojas ir kas būtų to mokesčio objektas. Čia Lietuva yra jau šiek tiek apribota. Nes, pavyzdžiui, išeinant iš Europos Sąjungos reglamentavimo, tokio kaip papildomo apyvartos mokesčio, kuris konkuruotų su PVM, įvesti negalima. Ir PVM'as yra vienintelis netiesioginis mokestis, kuris gali egzistuoti. Tai svarstant apie gynybos mokestį, ko gero eitų šneka apie papildomą mokestį, kurį mokėtų gyventojai, prie dar gyventojų pajamų mokesčio, arba vėlgi mokėtų tos pačios įmonės papildomai prie to paties pelno mokesčio. Čia gali būti įvairūs, variantai. Ir pradžiai gal reiktų pamatyti tą pirminį politikų pasiūlymą ir tada būtų galima konkrečiau pasverti, kokia tai įtaka būtų.
Gal domėtės, kaip gynybos mokesčio klausimas sprendžia mūsų kaimynės Latvija ir Estija?
Reikia pasakyti tai, kad Estija jau toliausiai yra nuėjusi šito keliu, net ir žiūrint į šitų metų jų biudžetą, tai gynybos išlaidos jau siekia 3% nuo BVP. Tuo tarpu mes Lietuvoje turim tik 2,5 kol kas, Latvijoje 2,4 yra numatyti, šitie metam. Ir estai pakankamai ryžtingai padidino pridėtinės vertės mokestį, jo tarifą nuo 20 iki 22%. Šią savaitę vyriausybėje buvo svarstomas cukraus mokesčio įvedimas, na, čia matyt su tokia, reiškia, logika, kad iš vienos pusės surinksim pinigus, iš kitos pusės gal žmonės sveikiau gyvens, jeigu cukraus mažiau vartos, tai gal grįš ir valstybei šitie dalykai mažesnėm išlaidom, nu, sveikatos apsaugos srityje ir panašiai. Bet taip pat yra eilė ir kitų dar, reiškia, mokesčių ir pelno mokestį planuojama padidinti ir automobilių apmokestinimą vėlgi svarstoma didinti. Tuo tarpu Latvijoje, na, kol kas nėra prieita prie jokio konkretaus, reiškia, plano, kaip bus, na, finansuojamos šitos papildomos išlaidos, nors 3 metų bėgė planuojama taipogi pasiekti 3% reiškia ribą nuo BVP.
Lietuvoje 4% krašto gynybai, na, neišvengiamai reikštų didesnę mokestinę naštą verslui. Ar šiuo atveju mes neturėtumėm panašaus efekto, ką šiuo metu matome Estijoje? Kaip žinia, metų pradžioje ten buvo padidintas pridėtinės vertės mokestis 2%, nuo kitų metų taip pat žadama didinti, kiek žinau, pelno mokestį. Ir ekonomistai jau dabar sako, kad šalis įsivedusi naujus mokesčius jau dabar praranda tą tarptautinį konkurencinį pranašumą. Na, iš šios situacijos, ko mes galim pasimokyti, galbūt, na, negalima tų mokesčių įvedinėti skubotai, arba galbūt, na, pasirinktas netinkamas tiesiog laikas jų įvedimui.
Na, Estijoje yra pakankamai stipri tradicija palaikyti pakankamai žemą valstybės skolą. Tai estai paprastai bando spręsti savo, reiškia, fiskalinius klausimus visų pirma mokesčių politikos tikslais ir, na, visų antra priemonėm tiksliau, o visų antra tada jau, na, žiūrėdami, kiek valstybė dar gali pasiskolinti pinigų. Tai, na, manau, kad Estijoje pirmiausia ir buvo nueita šituo keliu, na, ir taip, reiškia, gal šiek tiek per greitai ir tas pats PVM'as buvo padidintas ir gal tą darant palaipsniui būtų, na, to šoko išvengta. Na, šnekant plačiau, manau, kad, na, visose Europos šalyse, na, neišvengiamai teks kelti mokesčius tam, kad, na, didinti gynybos finansavimą, nes šiaip, na, auginti valstybės skolą ir tą daryti valstybės skolos sąskaitą, na, šiuo metu objektyviai yra brangu, nes yra, na, santykinai aukštos palūkanų normos ir, na, pati valstybės skolindamasi taip pat jau turi skaičiuoti.
Tai turės kitaip spręsti šitą klausimą.
Turės, na, jau balansuoti šitos dalykus.
Kalbant apskritai apie mokesčių sistemą, Lietuvoje, na, nuomonės yra labai skirtingos. Kai kurie mano, kad reikia mažinti mokesčių naštą ir supaprastinti mokesčių sistemą, o kiti teigia, kad, na, svarbiau yra užtikrinti efektyvų mokesčių surinkimą ir racionalų biudžeto lėšų paskirstimą. Jūsų kokia pozicija šituo klausimu?
Šnekant apie mokesčių sistemos efektyvumą ir paprastumą, be abejo, tai yra labai siektinas dalykas, nes kuo sistema yra paprastesnė, tuo ir lengviau ją yra administruoti ir tokiu būdu ir efektyviau surinkti tos mokesčius, na, kokie jau yra nustatyti, ar ne? Aišku, čia yra ne taip gal viskas paprasta, kaip atrodo. Na, mes esam tiek Europos Sąjungos nariai, taip esam taip pat ir kitų tarptautinių organizacijų nariai. Ir, na, dalis, reiškia, tų mokestinių teisės aktų ir tvarkų jau yra, galim sakyti, nuleista iš viršaus. Na, ir tos taisyklės šiai dienai išties yra sudėtingos ir vis sudėtingėja. Tai va tas tikslas turėti paprastą mokesčių sistemą, jis visada yra, bet kažkuria prasme jis toks tolstantis atrodo, o ne artėjantis. Tai čia toks gal paradoksas yra, ar ne? Šiaip aš sakyčiau, na, mokesčių surinkimo prasme Lietuva tikrai yra padariusi pažangą, nes buvo pakankamai nemažas ir pridėtinės vertės mokesčio atotrukis, žiūrint istoriškai, tai jis yra tikrai gerokai sumažėjęs. Ir aš, na, reiškia, mokesčių surinkimo efektyvumo prasme, gal didelių pastabų, reiškia, mokesčių administratoriui neturėčiau. Dabar šnekant apie mokestinės naštos dydį kaip tokį, šiaip šitą klausimą visą laiką reikia visuomeniai svarstyti ir, na, ir sakyčiau, gal net kasmet ar ten kas kelis metus turėtų išsamesnę diskusiją, reiškia, būtų daroma šito klausimu tiek politiniam, tiek profesiniam lygmenį. Nes šiaip tai yra, na, visuomenės susitarimo reikalas, reiškia, na, kokio dydžio, reiškia, tos valstybės gerovės mes norime. Ir aš gal atsakyčiau taip, kad mažesnės šalis ir gal jaunesnės šalis, reiškia, kaip Lietuva, net nelabai turi gal didelio pasirinkimo, nes nepriklausomai nuo šalies dydžio reikia turėti ir tam tikrą, reiškia, šalies administravimo aparatą ir taip toliau, vat, kuris net gal nuo šalies dydžio ir nelabai ir priklauso, o tas išlaidas reikia patirti. Nu, iš kitos pusės esam ir šaltesnio klimato zonoje, ir vat, geopolitinė prasme gal nepačioj, reiškia, palankiausiai geografiniai padėti. Ir nori, nenori, na, yra tam tikras tų vat, valstybės išlaidų lygis, kuris, nu, jau ir apspręstas vat, tam tikrų vat, išeities taškų. Vat, o gal dar norėčiau pasakyti, kad vat, na, jeigu paimti va tokią va valstybę kaip Švedija, ar ne, reiškia, kur gal ten yra vieni didžiausių mokesčių pasaulyje, ar ne, žmonės, nu, yra labai patenkinti gyvendami, reiškia, toje valstybėje, nes, nu, yra matyt, va, rastas tas tinkamas balansas, reiškia, kad nors mokesčiai yra dideli, bet, nu, va, visuomenė yra patenkinta, va, kaip valstybė jais rūpinas ir kokios socialinės garantijos suteikia. Taip. Tai Lietuvai irgi tą balansą kiekvieną kartą reikia, va, padėti ant svarstyklių ir, va, perbalansuot tam, kad, nu, visuomenė būtų išgirsta.
Tik bijau, kad visuomenė per mažai domisi šitais reikalais, kad galėtų nuspręsti ir apsispręsti.
Turiu pasakyti, kad verslas tikrai yra aktyvesnis šito klausimo ir savo interesus gina aktyviau.
Norėčiau dar paliesti nulinio pelno mokesčio tarifo klausimą. Jisai susilaukė iš tikrųjų nemažai prieštaringų vertinimų. Šitos idėjos šalininkai teigia, kad tai paskatintų verslo kūrimasi ir augimą, pritrauktų investicijų, tuo pačiu sukurtų daugiau darbo vietų, tačiau kritikai baiminasi, kad tai kaip tik sumažintų valstybės biudžeto pajamos ir sukeltų neteisingą, na, mokesčių mokėtojams ar ne sistemą. Ką jūs manote apie tai?
Aš esu kritikų stovyklai ir, na, gal taip norėčiau pasakyti. Tuose pačiose, reiškia, investuotojų apklausose, ar užsienio investuotojų apklausose, kuomet, reiškia, jie daro sprendimus ar investuoti į ten vieną ar kitą, reiškia, konkrečią šalį. Tai, na, visų pirma žiūrima, reiškia, į politinį stabilumą, į infrastruktūrą, tada žiūrima į darbo jėgos, na, prieinamumą, reiškia, darbo jėgos, kaštus, našumą, ar ne, reiškia, jie, vat, šituos aspektus. Na, o tiesą pasakius, na, pelno mokesčio lygis, na, tikrai, nu, neįeina ten į pirmo penketuko, reiškia, nuo svarbos klausimus. Taip kad, na, mano supratimu, šitos idėjos šalininkai, na, jie, na, šiek tiek pervertina, reiškia, vat, to nulinio pelno mokesčio tarifo svarbą. Dabargi žiūrint, reiškia, mūsų vat, regioninių mastų, Estija buvo pirmoji, kuri įsivedė, reiškia, šitą sistemą. Na ir reikia pripažinti, kad, na, tie patys politikai Estijoje, nu, tikrai pakankamai desperatiškai ieškojo būdų, o kaip visgi pasiekti, kad verslas pradėtų mokėti tą realų pelno mokestį. Nu, tai kad, reiškia, skirstytų tą pelną dividendais, nes, na, pagal tą sistemą, reiškia, na, reiškia, pelno mokestis yra sumokamas tada, kada, nu, tie pinigai išeina iš įmonės dividendų pavidalu. Vat, tai buvo imtasi priemonių ir, reiškia, netgi, na, sumažintas pelno mokesčio tarifas, jeigu tik tai, na, įmonės reguliariai pradėtų, reiškia, tos dividendus mokėti ir galų galėtas pelno mokestis patektų į valstybės biudžetą. Taip kad, na, manau, kad vat šita vat istorija ir vat tas praktinis pavyzdys, ar ne, ir tas kelias, kurio nuėjo Estija, rodo, kad, na, ta sistema tikrai, na, nėra jau tokia tobula, reiškia, kaip na, proponentai šitos idėjos vat, bando parodyti. Ir mano supratimu, tai, ką mes turim Lietuvoje, tai turim tą klasikinę sistemą su tikrai lyginus žemų pelno mokesčio tarifų, 15 procentų objektyviai nėra daug. Va, taip pat turim tikrai nemažai paskatų numatytų pelno mokesčio įstatymę investuojančiam įmonėm, ypač investuojančiam į, na, reiškia, naujausius dalykus ir užsiimančiam moksliniais tyrimais, reiškia, ir komercializuojančiam, reiškia, tų tyrimų pagrindų, reiškia, vienas ar kitas technologijas, na, taip kad ta prasme efektyvus tarifas Lietuvoje yra net gerokai mažesnis negu 15 procentų ir manau, kad tikrai yra puikia vieta daryti verslą.
Dar vienas klausimas, kuris visuomet kelia daug diskusijų, tai yra įvairios lengvatos ir štai turiu pasirankius tokių įdomesnių faktų, kad Lietuvoje galioja apie 70 įvairių mokesčių lengvatų, palengvinančių gyvenimą kai kuriai kokiam nors verslo ar visuomenės grupėm, ar ne, ir lengvatų Lietuvoje, dėl lengvatų Lietuvos valstybė ir savivaldybės biudžetas netenka maždaug apie 3 milijardų eurų. Klausimas, ar tos lengvatos apskritai dera su mokesčių sistemos skaidrumu ir teisingumu?
Nu, iš ties įspūdingas yra, reiškia, skaičius ypatingai tą vertinį išaišką, reiškia, lengvatų formą nesumokamų mokesčių. Aš pasisakau už tai, kad tų lengvatų būtų kuo mažiau, nes, na, jos iš tikro iškraipo reikalus. Ir, na, su lengvatom yra taip, kad, reiškia, kai jos atsiranda jau, tai tada jau jas išimti būna labai sunku.
Ką šiuo atveju konkrečiai turėtumėt omeny, kam reikėtų išimti, kam šiuo metu sakot, kad, na, būtų sunku išimti, bet jau matot, kad reikėtų?
Pirmiausia, aš manau, kad reikia atsisakyti sektorinių lengvatų, yra, na, nuo seno dar išlikusios lengvatos tiem patiem, reiškia, ūkininkam, įvairiausiam formom, tiek jų pajamų apmokestinimo, tiek, na, ten žymėtas kūras ir ten, sakykime, vėlgi kita kaina, jis yra parduodamas ir taip toliau. Na, kur kas yra geriau, reiškia, kad, na, šitas sektorius, kaip ir visi, reiškia, ekonomikos sektoriai, apmokestinimo prasme veiktų, reiškia, vienodom sąlygom. O jeigu jau reikia, na, šitam sektoriui tam tikrų paskatų ir yra, sakykime, valstybės interesas paremti, reiškia, ūkininkus, tai tiesiog tą reikia daryti tiesioginį išmokų formą ir kur kas tada yra skaidresnis rezultatas. Ir yra begalės įvairių kitų lengvatų, reiškia, kurios, na, neturi kažkokios apčiuopimos ekonominės prasmės ar kažkokio skatinamojo poveikio.
Kaip žinia, 2023 metų pabaigoje sugriuvo planai artimiausiu metu įteisinti mokesčių reformą. Kaip manote, kada vėl galima būtų sugrįžti prie šito klausimo ir kokie sprendimai apskritai, na, duotų kažkokios naudos verslui?
Šiaip, aš asmeniškai buvau didelis šitos reformos šalininkas, nes mano vertinimo šitą reformą, na, tikrai turėjo įnešti daugiau teisingumo, na, apmokestinimo srity, ypatingai gyventojų pajamų apmokestinime, nes tai ir buvo pagrindinės, sakykime, šitos reformos gal variklis ar akcentas ar ne. Vat, ir aš, nu, norėčiau tikėti, kad, na, prie šitos reformos, nu, anksčiau ir vėliau bus grįžta, nu, na, be kito ko ir aktualijos, ar ne, sakykime, ir tie, na, poreikiai, na, valstybės surinkti, reiškia, ir daugiau pinigų, jie niekur nedingo, jie tik tai auga. Iš verslo perspektyvos, na, sakyčiau, kad iš šitos reformos verslas, nu, gavo viską, ko norėjo, nes, na, jeigu mes taip grįšim prie reformos esmės, planas buvo, reiškia, didinti gyventojų apmokestinimą, na, ir toliau gerinti verslo apmokestinimą, tokios buvo kaip ir, reiškia, dvi dedamosios. Tai, na, galų gale, reiškia, šita reforma kaip ir visam pakete, reiškia, nebuvo, reiškia, priimta Seime, tačiau verslo dedamoji buvo. Ir galų gale, reiškia, verslas, na, savo pasiekė ir, na, konkrečiai šnekant apie, reiškia, investicijų lengvatas numatytas pelno mokesčio įstatyme, tai jos buvo protestos dar 5 metų laikotarpiui, kas tikrai yra gerai ir, na, ką aš pats asmeniškai palaikau.
Na, galbūt nauja valdžia grįž prie šito klausimo ir apsvarstys išsamiau. Ačiū už pokalbį. Aš Primenu, kad šiandien laidoje Verslo transformacija mes kalbėjome, ar dabartinė mokesčių sistema skatina šalyje kurtis naujiems verslams ir augti esamiems. O laidoje dalyvavo EY mokesčių ir teisės paslaugų praktikos vadovas Baltijos šalyse Leonas Lingis. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū, Ome.
Laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.